Telefons sarunākas ilga pusotru stundu. François Hollande, Angela Merkele, Vladimirs Putins un Petro Porošenko vienojās, ka ir jādara viss iespējamais, lai šī situācija, kad pamieris Ukrainas austrumos liekas beidzot patiešām tiek ievērots, turpinātos. Saskaņā ar Francijas prezidenta biroja paziņojumu, valstu līderi arī uzstāja, ka Eiropas drošības un sadarbības organizācijas novērotāja misijai ir jābūt pastāvīgai, drošai un netraucētai pieejai konflikta skartajām teritorijām. Elzējas pils arī paziņoja, ka Francijas, Vācijas, Krievijas un Ukrainas līderi, tā dēvētais Normandijas četrnieks, tiksies personīgi oktobra sākumā, lai apspriestu situāciju, bet Kremlis precizēja, ka tikšanās notiks 2. Oktobrī Parīzē. Francijas prezidents François Hollande par savu ierosinājumu sarīko tikšanos Parīzē paziņoja šīs nedēļas sākumā, paužot optimismu par pamiera režīmu Ukrainas austrumos. Hollande arī pauda, ja Minskas vienošanās nosacījumi tiešām tiks pilnībā izpildīti, viņš rosinās mīkstināt pret Krieviju noteiktās sankcijas. Vienlaikus Francijas prezidents uzsvēra, ka ir vēl vairāki punkti, kas ir jāizpilda, tostarp attiecībā uz vietējām vēlēšanām separatistu kontrolētajās teritorijās un Ukrainas varas decentralizāciju. Arī Elizejas pils šodienas paziņojumā uzsvērts, ka ir jānosaka saskaņoti datumi par vietējo vēlēšanu organizāciju. Jau šo sestdienu Berlīnē tiksies Francijas, Vācijas, Krievijas un Ukrainas ārlietu ministri, lai vienotos par konkrētiem priekšlikumiem pirms valstu līderu sanāksmes oktobrī. Ukraina un prokremliskie kaujinieki iepriekš bija vienojušies no 1. Septembra rūpīgāk ievērot Minskas vienošanos par uguns pārtraukšanu, kas līdz šim brīdim tika bieži pārkāpta. To, ka kopumā sadursmes norimušas apstiprina pārstāvji abās saskarsmes līnijas pusēs. Vēl trešdien Ukrainas bruņoties spēki paziņoja, ka pamieris ar prokremliskajiem kaujiniekiem joprojām tiek ievērots, neskatoties uz nelielām sadursmēm, kurās aizvadītās nedēļas laikā gāja bojā 2 valdības spēku karavīri. Tikmēr Ukrainas premjers Arsenijs Jaceņuks vizītes laikā Polijā nāca klajā ar kritiskākiem paziņojumiem. Viņš uzsvēra, ja prokremlisko kaujinieku vēlāk šoruden plānotās ar Kijevu nesaskaņotās vietējās vēlēšanas pašpasludinātajās Doņeckas un Luhanskas tautas republikās notiks, tas nozīmēs Minskas vienošanos pilnīgu izgāšanos. Jaceņuks Varšavā arī uzstāja, ka par vienošanās sekmīgu izpildi atbildīga ir Krievija.
Ukraina savu čistinu roboti.
Ukraina ir izpildījusi savu daļu darba Minskas vienošanos ieviešanā. Es vēlreiz izsaku cieņu Polijai par atbalstu kopā ar visu pasauli, par Eiropas Savienības un ASV vienotību sankciju jautājumā pret Krieviju. Mēs pieprasām izpildīt Minskas vienošanās, pārtraukt šaut un nogalināt ukraiņus, izvest Krievijas karavīrus un atjaunot Ukrainas kontroli pār robežu. Un tad šī krīze, ko radīja Krievija, un šī militārā agresija beigsies.
Kaut mierīgāka situācija saglabājas saspringta. Turklāt ziņu aģentūra Reuters vēsta, ka Krievija būvē jaunu milzīgu militāro bāzi pie Ukrainas robežas. Tas vedina domāt, ka Maskava gatavojas ilgstošam sastingumam attiecībās ar Kijevu, secina izdevums. Gince Moliņš, Latvijas radio.